Wel, dwi am hynny feddwl am y digwyddiad nes i ddarllen amdano fo yn gynharach. Yn Efengyl Mathew y bedwaredd bennod, mi fedrwch chi droi ato fo eich Beiblau o'ch blaen chi, a fydd o'n dda i gael yr hanes o'ch blaen, i gael eich atgoffa'ch hynna'n o'r hyn ddigwyddodd. Ond pan mae rhywun yn dechrau ar waith newydd, un o'r pethau cyntaf sy'n gorfod digwydd ydy fod na rhywfaint o hyfforddiant yn cael ei roi yn te. Weithiau cyn ymgeisio ar gyfer y gwaith hyd yn oed, mae yna aroliadau neu brawf sydd yn gorfod cael ei pasio. Gewch chi ddim ymarfer fel meddyg er enghraifft, hebwch bod chi'n gyntaf wedi cael blynyddoedd o hyfforddiant yn y coleg. Gewch chi ddim cael gwaith yn gyrru bws neu lori heb eich bod chi'n gyntaf wedi pasio prawf gyrru arbennig. Ac yna wrth i rywun gychwyn yn y gwaith, mi gewch chi rywun yn dangos i chi, wel dyma'r pethau pwysig, dyma beth sy'n eisiau i ti gofio gwneud, dyma lle mae gwahanol bethau yn digwydd. Dyn ni'n cael gwybod beth dyn ni angen wrth fynd ati efo'r gwaith. Ro'n bythefnos yn ôl oeddwn i yn sôn am yr arglwydd Iesu, yn dechrau cyfnod newydd yn ei fywyd, yn wir yn dechrau gwaith newydd, yn troi o fod yn gweithio fel saer, i ddechrau y gwaith newydd yma o weinidogaeth gyhoeddus. A mi gychwynodd o fel gwelson ni trwy gael i fydyddio. Ond wedyn, mae'n cael ei arwain gan yr ysbryd glân i'r anialwch, ymhell o gwmni'r bobl, ac am ddeugen diwrnod mae'n mynd heb fwyta, a mae'r diafol yn dod i'w demtio fo. Fedrwn ni falle feddwl am hwn yn debyg i'r hyfforddiant dyn ni'n gael wrth gychwyn swydd newydd. Mae Iesu'n cael ei arwain i brofi rhywbeth sy'n mynd i fod yn help iddo fo, wrth iddo fo wneud i waith. Mae yn gweld rhywbeth nad oedd o ddim wedi ei brofi o'r blaen. O leia, di o ddim wedi profi hyn yn y ffordd arbennig yma o'r blaen. Mae yna bethau mawr i'w dysgu fan yma. I ddweud i gwir wrth baratoi'r bregeth, mi weles i gallwn ni fod yn pregethu sawl tro ar yr un hanes bach yma. Peidiwch â phoeni, dwi ddim yn mynd i roi'r cyfan i chi heddiw. Ond gadwch i ni sylwi ar rai pethau fan yma. A'r pwynt cyntaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fo ydy hyn. Mae ganddo ni elin. Mae ganddo ni elin. Pan o'n i'n tyfu yn fachgen yn ôl yn 60er ganrif ddiwethaf, mi byddech chi wedi ffeindio llawer o bobl yn chwerthin ar ben y syniad o ddiafol. Oedd pawb yn barod i gydnabod fod na y fath beth adrygion ni, ond roedd y syniad o berson dieflyg, Satan, yn cael ei wfftio fel rhyw ofergoel cyntefig. A bydde neb mewn oes wyddonol fel yn hoes ni'n gallu credu yn y fath gymeriad. Rhyw gymeriad cartŵn coch efo cynffon fforchiog a chlystiau pigog. Ond wrth ni edrych ar y byd, a chydig bydde'n barod i wadu fod na rhyw rym dieflyg ar waith. Dyn ni'n cael gwybod y dyddiau yma trwy'r cyfryngau am yr hyn sy'n digwydd. Nid yn gymaint o grymoedd naturiol sydd yn gallu bod yn ddigon dychrynllyd, ond pan dyn ni'n clywed be mae pobl yn gallu gwneud i'w gilydd, ffordd mae pobl yn trin i gilydd ar adegau, mae'n addrygioni yn byd ni. A mae'r Beibl yn deud wrtho ni bod y grym drwg yma wedi grynhoi mewn person ysbrydol goruwch naturiol. Y diafol, y Satan ydy ffordd arall mae'n cael ei gyfeirio ato fo, yr un drwg, cyhyddwr y brodyr. A doedd neb yn y Beibl yn fwy ymwybodol o hwn na'r arglwydd Iesu ei hun. A mae'n deud bod o'n elin i ni. Mae gweddi'r arglwydd, y gweddi roddodd Iesu fel patrwm i ni. Mae'n deud, yn dydi, gwared ni rhag drwg, ond mae modd cyfeithi hwnnw, fel mae'r Beibl Cymraeg newydd yn ei gyfeithi fo, fel gwared ni rhag yr un drwg. Da ni yn cael ei gyflwyno iddo fo yn gynnar iawn yn y Beibl yn dydyn ni. Yn ôl, reit yn y dechrau yng Ngharddedyn, mae'n dod mewn ffurf sarf i demtio Efa ac Efa ac Adda yn gwrando arno. Yn llyfr Job, da ni weld o'n cyhyddo'r dyn diwiol hwnnw, ger bron Dyw. Ac oes mae yna lawer na da ni ddim yn ddeall am hwn, a mae modd creu pob math o'r theoriau rhyfedd a ffantastig amdano fo. A rhaid ni wylio rhaid gwneud hynny, ond mi fedrwn ni ddeall rhai pethau am y diafol. Yn gyntaf, mae'n cael ei weld yn y Beibl fel angel nerthol wedi greu gan y Dduw, ond wedi gwrthryfela yn erbyn Dduw. Os ydych chi eisiau, mae'r Beibl yn sôn amdano fo fel rhywun yn dringo allan o lle Dduw wedi osod. Mae eisiau dringo fyny i le Dduw ei hunan. Mae eisiau disodli Dduw a bod yn rheolwr y cyfan ei hunan. Ac felly y pennaf peth mae'r diafol eisiau ei wneud ydy difetha'r berthynas rhwng Dduw a ni. Mae'r Beibl yn dweud bod Dduw wedi'n creu ni ar ei lun a'i ddelw fo. Ac felly mae'r diafol eisiau difetha'r delw hwnnw. Mae eisiau'n cael ni i beidio adlewyrchu yn creu'r ni. Dyna be mae eisiau gwneud yn fwy na dim yn y byd. Ac felly, os di Dduw yn sanctaidd, mae am i ni fod yn ddrwg. Os di Dduw yn caru, mae am i ni fod yn casau. Os di Dduw yn hael a grasol, mae am i ni fod yn hunanol. Mae eisiau yn difetha ni, difetha delw Dduw yn dda ni. Mae yn elen sydd weithiau'n gallu ymddangos yn ddychrynllyd iawn. Mae Pedr yn dweud, mae eich gwrthwynebydd y diafol yn prowla o gwmpas fel llew yn rhuo gan chwilio am rywun i'w lyncu. A mi brofodd Pedr hynny wrth i ymerodraeth Cesar ddod ac yn y diwedd i ladd o trwy i groeseilio fo. Ond weithiau, mae'r diafol yn gallu ymddangos fel yn ffrind gorau, yn cynnig ffordd rhesymol ein i weithredu, a mae Satan yntau yn ymrithio fel angel goleuni, medde'r Beibl. A mi welodd Pedr hynny hefyd, achos pan aeth Iesu ddeud fod o'n gorau mynd i ddioddau, bod o'n mynd i fynd i gael ei groesoelio i fradychu ac yn y blaen, dyma Pedr dweud, na rhaid i ti beidio gwneud hynny, mae yna ffordd haws i ti, mae yna ffordd well. Oedd Pedr fel sefo yn angel goleuni'n ceisio helpu Iesu. Ond Iesu'n dweud, dos y maeth yn fôl i Satan, y diafol oedd yna. Chi'n gweld mae o'n gyfrwys a mae o'n nerthol. Mae'r Testament Newydd yn sôn am gynllwynion diafol. A mae'n sôn yn bod ni mewn brwydr. Nid am eidrolion yr ydym yn yr afael, ond a thywysogaethau ac awdurdodau a llywodraethwyr tywyllwch y byd hwn a phwerau ysbrydol drygionus yn y nefolion leoedd. Mae'r diafol yn reality, medde y Beibl. Ond mae'r Beibl hefyd yn dweud fod dyddiau y diafol wedi ei rhifo. Nid Dyw ydio. Nid dair ym cyfartal sy'n ganddo ni. Dyw a'r diafol yn stryglan yn erbyn ei gilydd a denim yn gwybod pwy sy'n mynd i ennill. Na, mae Dyw yn anfeidrol fwy na'r diafol. Tydi'r diafol ddim yn mynd i gael y gair olaf. Mae mwy o rym y mis bach Dyw, os gallen ni roi o felly, nag yn holl y rym y diafol. A mae yna lun o dan wedi i baratoi ar gyfer y diafol ei angylion. Mae Dyw yn anfeidrol fwy i nerth na'r diafol. Yndi mae o'n elun i ni. ond mae'n elin sydd yn mynd i fesu. Dyna'r peth cyntaf, y diafol. Mae rhaid ni gymryd o ddifri. Mae ganddo ni elin, y diafol. Ond yn ail, mae'r gelyn yma wedi ceisio ymosod ar Iesu. Dyna ddaru ni ddarllen yn yr hanes yma, ynde. Mi aeth yr arglwydd Iesu ar ôl cael ei fedyddio, ar ôl y profiad rhyfeddol yna o'r ysbryd glân yn disgyn arno fo, a dyw'r tad yn dweud, dyma fy mab, yr un annwyl, dwi'n fodlon yn hwn. Dyna chi brofiad gwych, ond yna'n syth mae'r arglwydd yn cael ei arwain i'r anialwch. A dyna lle mae'r diafol yn dod i ymosod arno fo. Rwan, mae hynny'n dangos ar yna'i llaw mor hyf ydi Satan. Ond hefyd, mae'n deud rhywbeth wrtho ni am Iesu ei hun. A dyna dwi eisiau chi feddwl amdano fo rwan. Iesu ei hun. A'r testament newydd yn cyflwyno Iesu ni fel un sydd yn wir Dduw, yn tydi. Dyma y gair tragwyddol. Oedd gyda Dduw yn y dechreuwr ac oedd yn wir Dduw, dyma hwn wedi dod yn gnawd. Mae yn Dduw, ond mae hefyd yn ddyn. Mae yn wir ddyn, dwy natur mewn un person oedd yn ganu. Mae'n un o'r dirgelion hynny. Mae'n anodd i ni i'w amgyffred yn iawn. Ond un o'r pethau da ni'n gallu meddwl o weithiau ydy, wel ie, oedd Iesu'n Dduw, so doedd o ddim yn stryglan fel da ni ar adegau. Mae o'n Dduw, mae o fel Superman yn dydy. Mae ganddo fo alluoedd sydd ddim ganddo ni. Galluoedd goruwch naturiol. Oedd o'n gallu cerdded ar y dŵr. Oedd o'n gallu troi picnic bach rhyw hogyn yn wledd i filoedd, oedd yn ddigon i filoedd. Doedd bywyd ddim yr un peth iddo fo ag ydio i ni yna. Ond gwrandwch ar yr hyn, mae'r llythyr at yr Hebreaid ni ddweud, mae'n adnod sy'n werth sylwi arno. Yn Hebreaid, penod 2 ac adnod 14. Felly, gan fod y plant yn cyd gyfranogi o'r un cig a gwaed. Y mae ynta i'r un modd wedi cyfranogi o'r cig a gwaed hwnnw. Fel mae'n bywyd ni yn fywyd o gig a gwaed, o stryglan, efo gwahanol bethau, mae o wedi profi yr un cig a gwaed. Sdim modd temtio Dyw, na, fel mae Iago yn dweud wrtho ni yn eilythyr o, ond fel dyn, fe brofodd Iesu demtasiwn, a roedd o'n demtasiwn real iawn. Meddyliwch lle mae'r hanes temtio'n dechrau. Wedi ddo'n prydio am 20 dydd a 20 nos. Ddim wedi cael bwyd ers 40 diwrnod. O, daeth arno eisiau bwyd. A daeth y temtio'r ato a dweud wrth os mab diw i ti. Dywed wrth y cerig hyn am droi'n fara. Ni fedrwch chi'n cael dim byd mwy sylfaenol na chwant am fwyd yna fedrwch. A dyma short cut i ateb i chwant o, os oedd o'n Dduw wedi dod yn ddyn, wel, troi'r cerig yn fara. Yna cymerodd y diafol efi'r ddinas sanctaidd ei os yna ar dŵr i chyfodemol a ddeir wrtho, os mab Dduw wyt ti, bwrdd i llun i lawr? Oherwydd mae'n ysgrifenedig rhydd o'r chymyn i'w angylion amdanat. Byddant yn digodi ar ei dwylo rhag i ti darod y droed yn erbyn carreg. Oedd y temtiad yma, oedd y diafol, sydd wedi'n dweud, ti ydy mab Dyw, ti'n siŵr? Ydy Dyw'r tad wir a gofal amdanat ti? Wel, os wnei di daflu di hyn oddi ar y tŵr, mae'r Beibl yn dweud, wel, mae Dyw mynd i ofalu amdanat ti'n dweud, digodi di angylion yn dygodid i rhag i ti gael unrhyw niwed. Temtiad i ame. Ame i dad nefol. Ame pwy ddo i hynna'n. Unwaith eto cymerodd y diafol ef i fynydd uchel iawn a dangos iddo holl dirnasoedd y byd a'i gogoniad a deud wrtho, rhai ni gyd a roddaf i ti os ythi lawr am haddoli. Meddwl am y daion ni fedri di wneud, Iesu. Se ti'n cael yr holl dernasoedd yma'n eiddo i ti a fi wedi tywysog y byd hwn a mi geid i nhw. Gyd i wneud, gyd i sortio allan yr holl dioddefaint sydd yn y byd. Ond nid yn ffordd Dyw. A mi oedd o'n demtiad go iawn. A rhag yn bod ni'n meddwl, mae dyma'r unig demtasiynau wynebodd yn gwaredwr, dyn ni'n gweld fod o dror o tro yn dod a rhoi prawf i Iesu wrth iddo fo wynebu gwahanol sefyllfaoedd, wrth iddo fo gael ei herio gan y Phariseaid. Pedr, chi'n cofio fel o'n i'n deud, Pedr yn deud, tyfo pan oedd o'n gwybod llwybr sy'n gennau at y groes, a Pedr yn deud, na, mae yna llwybr arall. Yn fwyaf arbennig yng Ngardd Gethsemane. Os yna unrhyw ffordd arall? Mae llythyr at yr Hebreaid yn deud rhywbeth sy'n syfrdanol wrtho ni unwaith eto. Dyma chi adnod arall o'r llythyr at yr Hebreaid. Henod 5, adnodau 8 a 9. Er mai mab ydoedd, dysgodd ei fuddod trwy'r hyn a ddioddefoedd, ac wedi ei berffeithio. Daeth yn ffynhonell iachodwriaeth dragwyddol i bawb sy'n ei fuddhau iddo. Wedi ei berffeithio, oedd o'n cael ei wneud yn berffaith. Hold on, wan, mae Iesu yn fab perffaith Dyw, yndi. Nid i wneud yn berffaith yn foesol, nac i. Ond dyma fo yn cael dysgu rhywbeth yn brofiadol. Does dim oedd temtio Dyw, ond dyma fo fel dyn yn cael ei demtio. Dyma fo'n dysgu rhywbeth. Oedd o'n gallu brofi fel dyn, ond ddim fel Dyw. Ac felly, yn ei brofiad, oedd o yn dod i wybod yn iawn beth ydy'r temtasiynau dyn ni yn ei wynebu o ddydd i ddydd. A cofiwch, pan dyn ni'n cael yn temtio, dyn ni'n rhoi di mewn yn dydyn ni, a fel arfer yn rhoi di mewn yn eitha sydyn. Ond fe wrthododd Iesu roi mewn o gwbl. A fe wynebodd o holl rym y diafol yn ceisio'i orau i'w ddychryn o, i'w ddenio i lwybr arall, i wneud pob dim, i wneud yn siŵr bod o'n troi oddi wrth llwybr i dad, a mi ddydodd o na bob tro. Dyma'r diafol yn ymosod ar Iesu. Mae'n elyn i Iesu fel mae'n elyn i ni. Ond, gawn ni symud ymlaen i'r trydydd peth. Os oes gynddo ni elyn, hefyd mae gynddo ni archoffeiriad ffyddlon. At hyn dyn ni eisiau dod, ar hyn dyn ni angen dod. O'r dyn ni'n gorfod meddwl, wel, beth sy'n gan temtiad Iesu i wneud efo ni? Pa wahaniaeth mae'n ei wneud yn bod ni'n gwybod fod Iesu wedi demtio a gwynebu ymysodiadau'r diafol? Pan bod yr Ysbryd Glân wedi rhoi y gwirionedd yma, yr hanes yma i ni yn y Beibl? Wel, mae yna nifer o resymau, gai jyst crybwyll rhai ohonyn nhw'n sydyn. Yn gyntaf, mae Ioan yn deud, yr adnod nes i ofyn i'r plant feddwl amdano fo, i ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Dyw. I ddinistrio gweithredoedd y diafol yr ymddangosodd mab Dyw. Os gynddo ni elyn, mae hefyd gynddo ni rywun sydd o'n plaid ni. Rywun sy'n llawer cryfach na'r gelyn, llawer mwy doeth, llawer mwy galluog. Chi'n cofio wrth i Iesu wynebu i oriau olaf gyda'i ddisgyblion, cyn cael ei fradychu, fe ddododd o, ni byddaf yn siarad llawer gyda chi eto, oherwydd y mae tywysog y byd hwn yn dod. Ond nid oes ganddo ddim gafel arna fi, meddai Iesu. Dim gafel arna fi. Mi oedd y diabol yn meddwl bod ganddo fa fel ar Iesu. Oedd o'n meddwl bod yn mynd i ennill buddigoliaeth fawr ar Iesu. Dyma fe'n cael y dorf i weiddi, ymaith ag ef, croeshoelio'r ef. Dyma fe'n cael un o'r disgyblion i'w fradychio, un arall i'w wadio. Peilat i'w gondemnio fo. Ac oedd o'n meddwl, dyma fi'n ennill buddigoliaeth ar Iesu, wrth iddo fo gael i groesoelio. Ond yn ei wendid wrth Iesu gael i groesoelio, mi oedd Iesu yn diarfogi'r diafol yn llwyr. Oedd o'n cymryd arf pennaf y diafol oddi wrtho fo. Be di arf pennaf y diafol? Mae'n gallu deud wrth Dduw yn bod ni'n bechaduriaid a bod ni angen yn condemnio. Ond mae Iesu ar y groes wedi cymryd yn condemniad ni, wedi talu'r pris am yn gwrthryfel ni. Mae o wedi dwyn yn methiant ni hynna'n, a mae o'n dwyn conquest y diafol ymaith. Mae'n gwneud i fyny am yr holl droion y llwyddodd y diafol ein temtio ni i bechu. Ac felly, mae ganddo ni rywun o'n plaid ni. A'r peth nesaf dwi eisiau i ni feddwl amdano fod Iesu sydd o'n plaid ni yn deall yn anawsterau ni. Nid ar chyffeiriad heb allu cuddiodd efan gwendidau sydd gennym, ond un sydd wedi i demtio am hob peth yr un modd â ni, ac eto heb bechod. Un sydd wedi i demtio. Mae yn deall be dyn ni'n ei wynebu. Mae yn deall be mae'n deimlo i gael yn denu i droedio ddi o'r llwybr i fuddod i Dduw. Mae'n gwybod be di'r apêl. Mae'n gwybod i bod hi'n anodd weithiau i ddeud na. Mae o'n archoffeiriad sydd yn deall ac felly'n cydymdeimlo efo ni yng nghanol yn anawsterau. Wel, dyna un o'r pethau sydd yn gymaint o gysur i ni. Nid Dduw heb ddeall yn y nefoedd ydy hwnnw. Ie, mae pethau'n braf yn y nefoedd. Does dim pechod yn y nefoedd. Di Dduw yn y nefoedd ddim yn gorau byw drws nesau i'r cymdrogion dyn ni'n gorau byw yn ei hymyl nhw. Di am yn gorau wynebu y pethau dyn ni wynebu. Ond mae Iesu wedi dod a'i wynebu nhw. A'i wynebu nhw mewn realiti dyfnach na gallwn ni i ddychmygu. Mae o'n deall yn anawsterau ni. Mae o wedi rhoi esiampl i ni o sut mae gwrthwynebu temtasiwn ydy. Sut mae Iesu yn gwrthwynebu temtasiwn y diafol? A tebodd Iesu efo mae'n ysgrifenedig. A mae'n ysgrifenedig nid ar faran unig y bydd rhywun byw, ond ar bob gair sy'n dod allan o enau Dduw. Tisio fi droi'r cerig yma'n fara, ond mae'n fwy i fywyd na'r materol. Mae'n elfen ysbrydol, mae'n elfen goriwch naturiol, mae'n elfen dragwyddol i fywyd di. A mae'r Beibl yn dweud hynny wrtho ni. Mae'n y bersbectif yng Nghaer Dduw sy'n dangos i ni beth ddylen ni wneud. A tair gwaith mae'r diafol yn dod â temtasiwn, a tair gwaith mae'r arglwydd yn dyfynnu'r Beibl er mwyn gwrthwynebu'r temtasiwn. A nid defnyddu o ryw ddarn da ni'n mynd i hoffio'r Beibl ryw lawer yn ac i. Mae yna rai darnau da ni'n hoffi y drydedd salm ar hugain y gwynfydeg yn y blaen. Ond o lyfr Deuteronomi mae Iesu'n dyfynnu. Mae'r Beibl yn gymorth i ni i wybod a deall a gwrthwynebu temtasiwn. Ac yn fwy na dim, be dyn ni weld fan yma ydy fod Iesu yn archoffeiriad i ni. Be di gwaith archoffeiriad? Gwaith yr archoffeiriad oedd mynd ar ran y bobl i'r deml i geisio bendith Dduw ar y bobl. A mae Iesu yn cynrychioli ni ger bron y tad. Unwaith eto yn y llythyrau yr Hebreaid, penod 7 ac adnod 25. Mae ef hefyd yn gallu achub hyd yr eithaf, y rhai sy'n agosau a Dduw trwyddo ef, gan ei fod yn fyw bob amser i eiriol trostent. Mae o yn y nefoedd, ond mae o yn dod ochr yn ochr â ni. Achos dyna ydy'r gair eiriol. Mae'n dod ochr yn ochr â ni. I bledio'n hachos fel yn bod ni'n cael cymorth yr ysbryd glân. I fod yn ffyddlon yn wyneb pob temtasiwn. Oherwydd y mae Duw'n ffyddlon. Mae'r Beibl yn dweud, mae Duw'n ffyddlon ac ni fydd ef yn gadael i chi gael eich profi tu hwnt i'ch gallu. Yn wir gyda'r prawf, fe rydd ef ddihangfa hefyd a'ch galluogi i ymgynnal dano. Ie, fel mae'r temtasiwn yn dod, mae Duw yn dod ato ni. A sail yr hyn mae Iesu yn eirio trosto ni. A mae'r ysbryd yn rhoi cymorth i ni. Fel yn bod ni'n gallu dweud na. Gafallai gawn ni feddwl mwy am hyn fel eglwys wrth ni drafod bellach ymlaen. Ond, dyma'r archoffeiriad sydd ganddo ni. Yr un sydd wedi ei demtio. A'r temtasiwn hwn yn un real iawn. Ac felly er bod ganddo ni elyn, mae ganddo ni archoffeiriad ffyddlon. Diolch byth a chan mil diolch, medder y mynydd. Diolch trafonof chwith am fod gwrthrych i'w addoliaeth, esyn can i bara byth. Yn fy natur wedi demtio fel y gweilad yn ôl rhyw, yn o'n ddyn, yn wan yn ddinerth, yn anfeidrol fywiol ddiw. Neu fel oedden ni'n canu cyn y bregeth. O fenaid, gweladd aswedd y person rhyfedd hwn, dy fywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gyd ymdeimlo a tholl wendidau gyd. Mae'n ddiw i gari o'r orsedd a'r ddiafol, cnawd a byd. Wel, bod i ddiw roi gras i chi ac i fi edrych at yr arglwydd Iesu a gweld yn ddyforyn sy'n gallu'n cynorthio ni. I brofi gras Duw i'r eithaf.